godina harargeelixaatti namoonni maqaa adda bilisummaa oromoof yaalifoon qolcha naannoo amaaraa waliin hidhata qabu jedhuun hidhama akka jiran dubbatameera. Aangawaan godinichaa gama isaaniin namoonni yakkaan shakkaman hidhaman malee dhaaba siyaasaa hordofuu isaaniitiif kan hidhameen jiru jedhu. Muktar Jamaal gabaasa erge qaba.
Godina Harargee lixaa aanaalee garaagaraa keessatti namoonni maqaa adda bilisummaa oromootiin hidhamaatiin jirra jechuudhaan komatan. Namni obbo Haashim jedhamu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti dhiheenna kana isaanis too'annaa jala oolanii osoo hidhaa jiran haati warraa isaanii nyaata isaanii fiduu dhufnaaniin haadha warraa isaanii hidhuudhaan akka isaan gadhiisan haati warraa isaanii mana murtiitti illee hanga ammaa akka hin dhiyaatinis raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru.
Qabsaa'otu fakkaleessa waliin qabsaa'aa ture. Qaamni mootummaadhaa hidhaa jira. Manni hidhaa guutamaa jira. Ammaan kan ijoolleen baqarra jirti. Amma mucuu baqameetti iddoo biraa jirra. Lafa beekne keessa mucanaa irra. Isa qaleessa waan caalaa kennuu deemaa jira. Yeroo ammaan kanaa kana sila yeroo tokko ta'anii diina birraatti qolatan keessatti Oromummaan maqaadhaa Oromooti. Oromoo hidhaa jira.
Maali sababni rakkoo fi hidhaan amma natti maa jirtu kun ittiin ka'e? Maaltu ture tibba kana osoo wanti akkasiin eegaliin dura?
Maal irraa? Wanti ture guddina keenya keessa uumaa wanni tokkollee hin turre. Wanni ka'ee hin jiru sababni gubbarraa naannoo Amaaraatti fi hooggantoota mootummaa irratti ta'e kana haaluma wal qabsiisanii naannoo irratti nu gadhiisan malee wanni takka naannoo keenyatti uumuu hin taane. Wanni ka'ee jiru. Nuti amma hidhumaa irratti agarree maqaa shanii jaamuun ammaan kana namoonni hidhamaa jira jechuudha.
Nama hagamiitu hidhame haga ati beektutti?
Guyyaan guyyaatti namoonni akka seenaa jiranii ta'anis baqaddeetiin baqarra jira. Namoonni baangarra haga ammaan kanaan jiru haseenaa jiru malee jechuudha. Keeroo dabalatee keeroo baay'eedha ammaan kana fayyadaa jiru. Walii gara nama dhibbaa lamaatti hoja ammaan kana hidhaa jiru.
Namni gama biraa maqaan isaanii akka hin dhahamne raadiyoo sagalee Ameerikaa gaafatan ammoo akka jedhanitti namoonni hedduun hidhaa sodaa baqataniitiin naannicharraa dheeffanii jiru.
Erga jeequmsi gara kaabaatti kan irraa kaasee kaasee kanaa wajjin wal qabsiisee namoota irratti duuluunii fi waajjiraalee keenya cufuun miseensota keenya hidhuun. Aanaalee garigarii keessatti immoo keessaa fi baay'inaan hidhuun saamuun qabeenyallee jalaa saamuudhaa fi mana sakatta'uun itti fufee jechuudha keessaa fi aanaalee gara kudhanii keessatti jechuudha.
Waan amma sababa eegala ittiin dubbiin kun dhufe jettan kan rakkoo gara kaabaatti yookaan immoo naannoo Amaaraatti uumame kanaan wanni walitti hidhata qabu maaltu jira ture baha Oromiyaa yookaan ammoo waajjira keessan cufamaa jiruu fi namoota hidhamaniin. Akka nama siyaasa hoogganuu tokkotti maal xiinxaltan maal hubattan?
Durumaanuu sababa bahuu fedhu jabbileen irra jettii jira. Durumaanuu gartee akkaataa itti tarkaanfii fudhatan warra uguramee taa'utu sababa sana rakkannaan tarkaanfii kana fudhatee injifannooleen as ga'e kun injifannooleen ilmaan Oromooti dhiiga ijoollee Oromootiin as ga'e akkamitti waan kana dandamachiisu akkamitti nageenyi biyya kanaa bu'ee hawaasni kun nagaa bobba'ee galuutiin gahaarratti kan hojjetu qabnu turre. Kaleessaa saalaa fi abbaa Oromooti ka bu'aa ture, ka buqqaa ture, ka godaanaa ture, biyya alaatti, biyya ollaatti, baara kanumaa ture sana. Arraas ammoo mootummaan ka'an gorra jiru keenya. Arraas yoo balaa kaabatti dhalatteefis haati Oromoo asii ka boosu taate, manni Oromoo asii ka sakattamu ta'e, qabeenyi Oromoo asii ka saamamu ta'e, shahidamu ta'e, waan baay'ee nama ajaa'isu. Yeroo kun gartee yeroo silaa akka Oromootti illee dhiiroo maal taanarraa rakkoon kun achii dhalatee jira. Akkamitti waan kana dandamachiisu dandeenyaa fi uummanni keenya kun nagaan itti bahee galuu danda'a irratti qooda silaa akka dhaabaatti kennamuu qabu kennaa turre amma akkan irratti silaa waliin hojjechuu qabu isa sana ture jechuudha. Sun akka naan ta'ee osoo jiru immoo faallaa sanaati kan irratti agarree jechuudha jira jechuudha amma. Aanaalee tokko rakkoon hamaan kan keessatti deemaa jiru amma kan hawaasni leenjoolleen qeerooleen baqataa jirtu kan waraana gartee makalaasii uuma fidanii nama qorsiisaa jira kan mana. Saamsisaa jiran kan nama hidhaa jiran kan namallee akka buusiidhaatti akka jawweedhaan gireebaa jiran jechuun safaqaa jiran kan namni baqataa jiru haalaan rakkoon guddaan kan keessa jiru odaa bultu maanaa odaa bultumii fi magaalaa baddee isaadhaati jechuudha. Kan lammaffaa immoo naannoo Harargee lixaa keessaa naannoo Hawwii guddinaati. Sunis rakkoo hamaadhaaf itti keessatti deemaa jira. Bookeedhaaf akkasuma jechuudha.
Waajjirri adda bilisummaa Oromoo baha oromia wanti taati ni njiru rakko uma metti dahatani tinin siyasa danku dab hoji tasfamat ni njiru jettu dan komatan misenso taati de gartonni isani heddu taan anale godinna harargee litaati fi baha ke satti hidamat ni jiraachu kanissan tigafataman wajira addabil summa oromo baha oromia obbo bilo garbi silubayyu sochi siyasa danku dab wan yadamat ni njiru carra kana itti dimma baha tin njiru jadu
balasa karati ni name galgalai dabe tin kana be ati wata hiyabo patarana fi duraf dufte patarana fi duraf potu sene si barbana jani si olna jani aga zetti si olna jani garra buya sateti ot madde vene ti olna janna
hagana haga hidamte kana mana murti indiyanne hati worra kesan
ande indiyanne ti odwa de moti inga mana murti da dake mana murti dake ti ni mirga wabira tinga hatage mereka orang tinggal pada jawapan lagi kerjanya di tara mandi murtida nak ane bukan itu ni dego mandi murtida wanita siapa sahaja seperti mana jadi jani nak kena jani nanti apa jani?
Erga aja jawab ah kamal jadi fit jani mana murtida sih?
Di sana kaju.
Wajar kam gesitan, eh nuti gesitan warak akan malis ni dego kan?
Warak mana polisi lagi sih ne? Akses itu lebih seni. Orang kata betul semua mana murti dewi, gam mana murti dewi. Only things seni jiran. Semasa sih rasa mana murti dewi. Ada jitu betul ada. Anak nak jadi semua mana murti dewi seni. Akses itu mana murti dah dewi seni. Dewi sih nane. Mana murti dah akses itu kaguya. Kuda ni dewi aja ni. Akses itu bel leman ya nje cula.
Himan ni rata dewi. Sangkuni mal kajadu. Hati orang kesan. Mal ini macam tu je cuma.
Aci orang hija kuni, kuni hilang sampai ni. Phone call cha, musim mana kan? Yo senarai kan? Saya jadi harta kapi. Kani sila jari sundur abi je odoh doe jatte. Jadi ni irati dengan jatuh.
Hal yang mahu terhidamani tin welcome. Wajib bulcin safi nge nafi. Abba langga godina harar gelita arget tudaf yalin tasif nenuf himil koine. Ittigafatama wajir oromo Democratic Party godinicha obbo Alamayo Tasfa Radio Sagale America ra gafi sanif dihaten akka ibsanitti namni sababa sochi siyasatin hidame tokkolle hinjiru jettu dan debi kennan sababni hidati bakana godinicha titaatin hinjiru yakka garagara hawasarati tasfamatin hinjirun komida fi gati hawasar buure fametinin kan tasfamatin hinjiru dalle jedu obbo Alamayo
maka jamiale siyasa Dua orang curang ni satu, akak sejalan, seorang rumah itu tu lebel tu, bosan aje pun, lepas orang ini samun, kumpulan dada, maka bau senyizin, kita sini, itu dada kan sejauh ajaran jero, sekarang ini roh ada tahu mani, lagi ni kalau cuma seorang, mufakat kanau kerai pun, badina mani, ia catur, kami si kerana kan umat semua kan umat asli dorang tidak terlalu cerdik. Fakihnya apa? Anami esok dosa politikar sini banki kon namulara melayan sedikit sama orang itu sama macam ni. Jadi kan agak kata kan berani jero. Sangka nak kawan ni lagi nak sehera. Intala tidak ada gesani. Namu tak yakka kan asyik kawan. Yakka kan apa kan agak kata asyik kawan. Sehera tu dia sudah dia maju. Walau jala lagak jero. Walau nak kawan lain lagi ni. Rafu dah cutan besu. Oleh fan orang anak mohon hati kamu ni, kerana nama jasa misa jadi tahu, bosan bandaram, boleh cuta kamu ni lagi nas tu ada ni, serat dia sudah dia maju bercut, hal itu namun lah.
Namun ni kan kata ni, nanti kan hingga maju amat ni injuru, kongkol cina anu amarat tiada mekhe sahar kat abdul jadama. Kongkol cina anu welcome mo, misenso tadi bilis semua orang mesti sih, misenso tadi abin tu hidamature. Misenson ni abin itu hi kamani mo wara ada bilis semua orang mesti datang abdul jadama, yohan mo wara orang mesti hafe. Wow, ni cenderung ni mautum man sebab berbadai ini cerita nan nuhidu am berbadu fi yohan mo. Soce ada bilis semua orang mo wan jam tu berbadu fi jadu. Kongkol cina nan welcome namun ni sak kamanjuru.
Namun ini aku boleh nak ingat sih, fongkolca, mautuma, nanu, amara, jinin, tidak tak kabu ini nui, nama syakini koromo tu koyuhin kamu ni, aku boleh nak ingat. Nama kerjini syakini kamu, nama akasitin koromon jarau jinin dikade, jawa kena umah jarai net kintalle tuan itu koyuhin kamu.
Namun ni kon ni nergahida mani sorban cala ni jurujat amahed dunsani. Hingga mama nama murti timmo hindiatin juru jadilah matin himata. Namun ni kunin mana murti timmalis ya cuda ban. Adem si seirasa ni malu rajurare.
Amo ni ta jira qaamore nageenya to'atani sara qaamni ilaallu tiye saajihu iddo tokko tokkotti beelamni yeroo kanitti gaafatame jira akkadarra aanaan immoo eenyarra namoota rakkoo akkasii qaban hordofee qabaa jiru jira kuni yeroon guyyaa tokko lama darbe jiraachuu danda'a.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Adaamaarraa.